Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston 2021-yilda Afg'onistonga 2150 boru 3 million kilovatt-soat elektr energiyasi yetkazib bergan. Buning uchun Da Afganistan Breshna Sherkat energetika kompaniyasi tomonidan to'lovlar to'liq amalga oshirilgan. Bu haqda O'zbekiston Energetika vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2021-yilda Afg'onistonning O'zbekistondan elektr energiyasi bo'yicha qarzdorligi mavjud emas. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari AJ va DAPS kompaniyasi o'rtasidagi shartnomaga ko'ra, O'zbekiston joriy yilda Afg'onistondan 2210 million kilovatt-soat elektr energiyasi yetkazib berishi belgilangan. Yanvar-iyun oylarida qo'shni mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan talab va ehtiyojdan kelib chiqqan holda 770.2 million kilovatt-soat elektr energiyasi yetkazib berilgan. Bugungi kunda yetkazib berilgan elektr energiyasi uchun to'lovlar kompaniya tomonidan doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Yozgi mavsumda Afg'oniston Tojikiston energetika tizimiga ulanishi sababli joriy yil 14-apreldan O'zbekistondan elektr energiyasini qabul qilish to'xtagan, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston 2002-yildan boshlab Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Dastlabki yillarda 10 kilovatt kuchlanish elektr uzatish tarmoqlarining texnologik imkoniyatlardan kelib chiqqan holda Da Afganistan Breshna Sherkat kompaniyasi bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha elektr energiyasi yetkazib berilgan. Eslatib o'tamiz, 2021-yilda Afg'oniston O'zbekistondan elektr energiyasi uchun 10 million dollardan ortiq qarzdor edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.